Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekarang saya masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo terima Kepala Perwakilan Bank Dunia bahas ekonomi global. Yusuf Kala dorong perguruan tinggi berorientasi pada inovasi. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chavez, di Istana Negara Jakarta Senin. Mereka membahas kondisi ekonomi global saat ini. Usai pertemuan kepada pers, Rodrigo A. Chavez mengatakan, pemerintah Indonesia harus terus memantau kondisi ekonomi global dan mempersiapkan langkah mitigasi. Chavez menambahkan, rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah untuk mendorong ekonomi adalah memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dengan memperbesar penanaman modal asing. Dia menjelaskan, pemerintah perlu memberikan kredibilitas yang dibutuhkan bagi investor asing. Menurut Chavez, aturan mainnya harus jelas, stabil, serta memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Perguruan tinggi di Indonesia harus mampu menggerakkan keilmuan dengan lebih cepat lagi agar dapat sejajar dengan negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal itu dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala saat menghadiri sekaligus memberikan orasi ilmiah pada ulang tahun ke-58 Universitas Syekh Kuala di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin. Di hadapan rektor, dekan, serta mahasiswa Universitas Syekh Kuala, Yusuf Kala mengatakan sistem pendidikan harus berorientasi pada inovasi, kreativitas, dan keterampilan.
Universitas harus mampu untuk menggerakkan keilmuan dengan cara lebih cepat lagi dan lebih jangkauannya lebih luas. Karena itulah maka ilmu pengetahuan juga cara pendidikan akan terbagi dua. Ada yang kita yang disebut liberal education atau ada yang disebut skill education training, maka akan dua tumbuh suatu hasil orang yang lebih inovatif.
Wakil Presiden Yusuf Kala juga mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan riset akademis yang sesuai kebutuhan masyarakat saat ini guna menunjang penerapan perkembangan teknologi dalam menciptakan inovasi. Untuk mengembangkan riset, universitas yang ada di daerah harus membuka peluang kerjasama dengan kampus di Jakarta, bahkan perguruan tinggi asing. Hal itu akan mendorong para peneliti Indonesia untuk bertukar pengetahuan dengan peneliti asing. Forum Irigasi Dunia ketiga yang berlangsung di Bali akan fokus membahas pembangunan infrastruktur serta perbaikan irigasi dan drainase dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan global. Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono pada pembukaan acara The Third World Irrigation Forum and the 70th International Executive Council Meeting di Nusa Dua, Bali, Senin. Basuki mengharapkan pertemuan forum ini akan menghasilkan ide-ide baru, membawa solusi, dan merangsang tindakan untuk masa depan agar air dan pangan lebih terjamin ketersediaannya. Acara yang berlangsung 1 hingga 7 September ini dihadiri sekitar 1.400 partisipan dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang. Pemanfaatan nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai menjadi alasan utama pelarangan ekspor biji nikel. Langkah itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariono di Jakarta Senin. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion, yaitu biji nikel kadar rendah atau yang biasa disebut limonite. Kandungan nikelnya 0,8 hingga 1,5% ini. Terhitung mulai 1 Januari 2020, biji nikel dengan kadar di bawah 1,7% tidak lagi diperbolehkan untuk diekspor. Perusahaan memiliki masa transisi selama 4 bulan sejak bulan September ini hingga Desember 2019 untuk mulai menyesuaikan kebijakan baru ini. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Untuk yang ke-30 kalinya, Voice of Indonesia menyelenggarakan gelar wicara Diplomatic Forum. Kali ini, Diplomatic Forum diadakan di Jakarta, Rabu 4 September 2019, dengan tema Masa Depan Radio. Tema ini diangkat dalam rangka memperingati Hari Radio 11 September 2019. Gelar wicara Diplomatic Forum ke-30 akan menampilkan pembicara, yaitu Hendrasmo, Staf Ahli Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nico Barito, Duta Besar Seychelles untuk Indonesia, Muhammad Reza, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, dan Agung Susatyo, Kepala Voice of Indonesia. Selain itu, gelar wicara Diplomatic Forum ini juga akan dihadiri oleh Francis Harigan, Direktur Unique Indonesia dan Perwakilan Voice of America, Voice of Vietnam, dan BBC di Jakarta, kelompok pendengar, mahasiswa, dan dosen dari beberapa universitas di Jakarta, serta media. Pemerintah segera memperbaiki bangunan dan fasilitas umum yang rusak akibat demonstrasi yang diwarnai kerusuhan di Jayapura pada 29 Agustus 2019. Pembersihan dan perbaikan fasilitas umum dimulai Selasa. Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di Jayapura, Selasa. Menurut Basuki, pembersihan dan perbaikan fasilitas umum yang rusak akan dimulai Selasa di Waena. Pelabuhan Jayapura serta tempat lain yang fasilitas umumnya menjadi sasaran massa dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Ia juga mengatakan pemerintah belum memiliki data terperinci mengenai jumlah bangunan dan fasilitas umum yang rusak. Berita terakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan Uni Emirat Arab ingin menanamkan investasi di bidang pangan dan hortikultura senilai sekitar $500 juta di provinsi tersebut. Rencana investasi Uni Emirat Arab itu disampaikan Sugianto seusai rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di kantornya Jakarta Selasa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan lahan seluas 100.000 hektar yang akan dimanfaatkan untuk merealisasikan rencana kerjasama tersebut. Jenis komoditas pangan yang akan ditanam disesuaikan dengan kebutuhan Uni Emirat Arab, antara lain beras, jagung, kopi, padi, hingga buah-buahan seperti durian atau manggis. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 74 tahun RRI mengudara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Teruslah memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan edukasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 RRI dan selamat atas pengembangan siaran melalui RRI Net dan aplikasi RRI Playgo. Semoga RRI semakin jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Voice of Indonesia.
Komentar hari ini berjudul Waspada Risiko Resesi Ekonomi Global. Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Senin 2 September menerima Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo Chavez dan membahas kondisi ekonomi global saat ini. Usai pertemuan, Chavez mengatakan mereka membicarakan kondisi ekonomi yang saat ini sedang melemah, terutama meningkatnya risiko resesi pada ekonomi global. Menurut Chavez, ada juga beberapa poin yang perlu diwaspadai Indonesia pada situasi geopolitik saat ini. Pemerintah Indonesia harus terus memantau kondisi ekonomi global dan mempersiapkan langkah mitigasi. Chavez menambahkan, rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk mendorong kondisi ekonomi adalah memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan dengan memperbesar penanaman modal asing. Menurut Bank Dunia, cara itu paling baik untuk menambah modal juga memperbaiki portofolio. Chavez juga mengatakan, pemerintah Indonesia perlu menampilkan kredibilitas yang dibutuhkan investor asing. Aturan main berbagai segi harus jelas, stabil, serta memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sebenarnya, berapakah defisit neraca transaksi berjalan Indonesia saat ini? Pada bulan Agustus lalu, Bank Indonesia mengeluarkan laporan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, defisit transaksi berjalan menembus level 3% dari produk domestik bruto atau tepatnya 3,0%. Padahal pada kuartal pertama tahun ini, defisit transaksi berjalan hanya berada di level 2,6%. Secara nominal, defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua 2019 adalah senilai 8,44 miliar dolar Amerika. Menurut Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua ini adalah yang terburuk dalam 5 tahun atau sejak 2014. Angka-angka inilah yang menurut Bank Dunia harus diperbaiki jika ingin menarik investasi asing. Chavez selanjutnya mengatakan Bank Dunia siap memberikan pinjaman sewajarnya. Mereka siap meminjamkan 2 miliar dolar Amerika tahun depan untuk Indonesia. Inilah bentuk kepercayaan dunia bahwa ekonomi Indonesia belum membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Kepercayaan ini pun dapat menjadi pesan bagi dunia bahwa Indonesia masih menarik untuk modal asing. Modal lainnya adalah daya saing nasional yang sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia selain pemerintah dan regulasinya. Semoga sumber daya manusia dalam pemerintahan sekarang ini dapat menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tidak terlalu terdampak oleh resesi atau melemahnya ekonomi global. Sekian komentar hari ini.
Indonesia terhampar sangat luas, dari Sabang hingga Merauke, beragam dan saling berbeda satu sama lain. RRI hadir menjembatani perbedaan yang ada, menyampaikan informasi yang benar, menggelorakan semangat optimisme, dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Ketika suhu mulai memanas, kami hadir menyampaikan pesan bahwa toleransilah jawabannya. Dari jantung ibu kota hingga ke beranda negeri, kami sampaikan suara yang sama, suara persaudaraan dan kebersamaan. 74 tahun RRI untuk Indonesia lebih bertoleransi.
Sekali di udara, tetap di udara.
Kami awali dengan tanggal 3 September 1928, Sir Alexander Fleming menemukan penisilin. Pada tanggal 3 September 1928, seorang ilmuwan Skotlandia bernama Alexander Fleming menemukan penisilin, antibiotik untuk melawan bakteri. Selanjutnya, sebuah tim ilmuwan dari Universitas Oxford yang dipimpin Howard Walter Florey, ahli patologi asal Australia, dan rekannya Ernst Boris Chain, pakar biokimia Inggris, berhasil mengisolasi dan memurnikan penisilin dengan berpijak pada penemuan Fleming. Pada tahun 1945, berkat temuan dan hasil penelitian yang menghasilkan penisilin sebagai antibiotik pertama, Alexander Fleming bersama Howard Florey dan Ernst Chain dianugerahi penghargaan Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran. Kami beralih ke tanggal 3 September 1939, Inggris dan Perancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Hal itu dilakukan setelah Jerman melakukan invasi ke Polandia. Deklarasi perang Inggris dan Perancis menjadi awal Perang Dunia Kedua. Saat setelah mendeklarasikan perang terhadap Jerman, Inggris dan Prancis mulai memblokade Angkatan Laut Jerman di Samudra Atlantik. Tindakan Inggris dan Prancis itu memicu pertempuran Atlantik yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 8 Mei 1945. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 3 September 1976, pendaratan Apollo Viking kedua di Mars. Pada tanggal 3 September 1976 adalah tanggal di mana NASA mendaratkan Apollo Viking 2 di Mars. Peluncuran Viking 2 menyusul kesuksesan Viking 1 yang diluncurkan satu tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 20 Agustus 1975. Kedua Apollo tersebut diluncurkan dengan tujuan mengambil gambar serta mengumpulkan data sains lainnya untuk meninjau apakah ada kehidupan di Mars. Misi ini pun menghabiskan dana 1 miliar dolar Amerika Serikat kala itu, namun tidak ada tanda-tanda berarti yang ditemukan dan pencarian kehidupan di Mars pun terus berlanjut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah. I'm
Itulah tadi satu lagu yang berjudul Krisya, seperti yang kau minta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini, kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini yang berjudul Indonesia Jajaki Peluang Kerjasama Perdagangan dengan Bolivia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Peru merangkap Bolivia, Marina Estela Anwar Bey, dan Menteri Luar Negeri Bolivia, Diego Perry Rodriguez, adakan pertemuan pada tanggal 26 Agustus di La Paz, Bolivia. Pertemuan itu menjadi salah satu agenda dari kunjungan kerja Duta Besar Marina Estela ke wilayah akreditasi di Bolivia pada tanggal 26 dan 27 Agustus. Duta Besar Marina Estela dan Menteri Diego Parry sepakat bahwa kerjasama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara perlu ditingkatkan. Seperti dikutip dari laman kemlu.go.id, Dubes Marina Estela mengatakan, perdagangan Indonesia dan Bolivia terus berkembang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, nilai perdagangan mencapai 30 juta dolar Amerika Serikat dan meningkat menjadi 35 juta dolar pada tahun 2017 dan 46 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Produk yang diimpor Indonesia dari Bolivia meliputi sodium borates, kayu, tepung sereal, dan iron scrap. Sedangkan produk ekspor Indonesia ke Bolivia meliputi mobil, decoders, sepatu, baterai, sabun, dan deterjen. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Bolivia Diego Perry Rodriguez mengusulkan Indonesia dan Bolivia ke depan dapat mengadakan forum bisnis yang menghadirkan pengusaha dari kedua negara dengan didukung oleh pemerintah. Untuk meningkatkan perdagangan kedua negara, Diego Perry Rodriguez dan Duta Besar Marina Estela Anwar Bey secara tegas berpandangan bahwa perlu meningkatkan people-to-people contact, khususnya para pelaku usaha. Pada kesempatan itu, Dubes Marina Estela mengundang Kementerian Luar Negeri Bolivia untuk menghadiri Indonesia Latin America and Caribbean Business Forum and Trade Expo Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. Dubes Marina Estela pun menyampaikan undangan kepada Kepala Kantor Dagang dan Asosiasi Bisnis di Bolivia, yaitu Presiden Kantor Dagang Bolivia di La Paz, Rolando Kempf Basigalupo, Presiden Kamar Industri dan Perdagangan atau KAINCO di Santa Cruz, Fernando Hurtado, dan Presiden Konfederasi Pengusaha Swasta Bolivia di Santa Cruz, Luis Fernando Barberi Paz. Dalam pertemuan yang dilakukan secara langsung di Bolivia, Dubes Indonesia untuk Peru merangkap Bolivia, Marina Estela Anwar Bey, menerima respon yang sangat positif dari ketiga presiden pimpinan kantor dagang dan asosiasi bisnis Bolivia itu. Diketahui bahwa CNC, KAINCO, dan CEPB merupakan kantor dagang yang berasosiasi dengan hampir seluruh pengusaha skala besar di Bolivia. Diharapkan ke depannya, kedutaan besar Republik Indonesia di Lima, Peru dapat menjalin kerjasama promosi perdagangan yang lebih intensif dengan para asosiasi tersebut. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah, larut dalam dekapanmu setiap saat. Saat. janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Terlelap dalam belayanmu, takkan pernah ku lepas. Biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Kemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Di dalam sepi. Oh, kasih, janganlah pergi. Tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Jangan biarkan aku di dalam sepi.
Yura Yunita dengan Kasih Jangan Kau Pergi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Acara Pesona Indonesia yang mengangkat pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia akan kami hadirkan.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini akan memperkenalkan sebuah museum Mula Warman di Kalimantan Timur. Senin 28 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan lokasi ibu kota baru, di mana lokasinya berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang dikenal mempunyai tempat wisata menarik dan bersejarah. Salah satunya Museum Mula Warman. Museum paling terkenal di Kalimantan Timur ini berada di Jalan Tepian Pandan, Panji, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasinya cukup strategis karena dekat dengan Sungai Mahakam. Museum Mula Warman sebelumnya adalah bangunan keraton Kesultanan Kutai Kartanegara yang didirikan pada tahun 1932 oleh pemerintah Belanda. Museum Mula Warman sempat terbakar dan kemudian dibangun kembali pada tahun 1963. Museum ini diresmikan pada tanggal 25 November 1971 oleh Gubernur Abdel Wahab Sahrani. Masuk ke museum ini, ada 5.373 koleksi benda bersejarah yang bisa Anda lihat. Benda-benda bersejarah tersebut dibuat dari berbagai bahan seperti kayu, kulit kayu, kain, kuningan, besi, dan lain sebagainya. Harga tiket masuk hanya Rp2.500 untuk orang dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Masuk ke halaman Museum Mula Warman, Anda akan langsung disambut duplikat patung Lembus Warna yang merupakan lambang Kerajaan Kutai Kartanegara. Museum ini terdiri dari dua lantai. Arsitektur dari museum ini mengadopsi dari arsitektur tradisional suku Dayak yang ada di Kutai. Di lantai bawah terdapat koleksi keramik China. Sedangkan lantai dua berisi koleksi peninggalan yang bercorak kesenian. Pada bagian belakang museum terdapat toko souvenir khas budaya Dayak, batu perhiasan maupun cindera mata lainnya. Di dalam museum ini juga terdapat beberapa koleksi bersejarah, antara lain singgasana sebagai tempat duduk raja dan permaisuri. Singgasana ini dibuat dengan gaya Eropa, penciptanya adalah seorang Belanda bernama Insinyur van der Lubbe pada tahun 1935. Ada kalung uncal merupakan aksesoris kebesaran Kesultanan Kutai Kartanegara yang digunakan pada waktu penobatan Sultan Kutai menjadi raja atau pada waktu Sultan merayakan ulang tahun kelahiran dan penobatan Sultan serta acara sakral lainnya. Kemudian meriam sapu jagat peninggalan VOC Belanda, di sana Anda juga dapat melihat teater boneka Bali yang disumbangkan oleh Sultan Yogyakarta, Jawa Tengah. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Mula Warman di Kalimantan Timur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Memilikku kasih, yakinlah diri.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Abdul and the Cafe Theory dengan Mr. Perfect. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan Warna-Warni, acara yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Ini membahas kota gede Yogyakarta masuk daftar kota terindah versi CNN International. Baru-baru ini CNN International merilis daftar kota terindah di Asia. Salah satunya adalah kota gede di Yogyakarta. Selain kota gede, ada beberapa kota lainnya, seperti Hoi An di Vietnam, Yufui di Jepang, Georgetown di Malaysia, City of Vigan di Filipina, Luang Prabang di Laos, Kampot Kamboja, Gel Sri Lanka, Suzhuang di Tiongkok, Maulinong di India, Gandruk di Nepal, Sai Kung di Hong Kong, dan Phuket Town di Thailand. Kota-kota kecil tersebut, termasuk kota gede, mewakili lingkungan yang memberi suasana berbeda, tertata cantik, syarat sejarah, serta memiliki romantisme sendiri. Dikutip dari CNN International, kota gede terkenal sebagai penghasil perak, gang kecil, serta arsitekturnya yang fotogenik. Tata ruang yang indah ini dapat dilacak dari abad ke-15, ketika kota gede berada di bawah Kesultanan Mataram. Arsitektur rumah kalang di kota gede menjadi sorotan dari CNN International. Disebutkan bahwa rumah yang menggabungkan gaya arsitektur kolonial Belanda dan tradisional Jawa ini memberikan pemandangan yang berbeda, termasuk industri perak, butik, dan galeri yang berada di jalan kemasan, cocok ditelusuri wisatawan selama di kota gede. Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi lebih lanjut mengenai sejarah kota gede, CNN International pun merekomendasikan Masjid Kota Gede dan Pemakaman Imogiri yang berasal dari abad ke-17. Semula, Kota Gede adalah sebuah kota yang merupakan ibu kota Kesultanan Mataram. Selanjutnya, kerajaan itu pun terpecah menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Di Kota Gede terdapat salah satu masjid kuno bernama Masjid Pleret, dan di dindingnya tertulis catatan waktu tahun Jawa Jimawal 1509. Dengan demikian, pada tahun 1509, seluruh kompleks keraton dan pemukiman di Kota Gede dibangun oleh Raja Mataram yang bertata di sana. Kota Gede identik dengan kerajinan perak. bentuk peraknya yang juga beragam, mulai dari berbagai perhiasan seperti cincin, liontin kalung, gelang, dan anti. Tidak hanya memenuhi pesanan dari kerajaan, kerajinan semakin melebar menjadi komoditas perdagangan umum. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1930 sampai 1940, produk perak dari kota gede mampu menembus pasar Eropa, terutama Belanda. Hingga saat ini pun, perak tetap menjadi identitas kota gede. Peringatan sekian warna-warni kali ini.
Tahun RRI.
Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
kotak dengan kamu saja. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Sri Mersing yang dinyanyikan oleh Iyet Bustami. Lagu Sri Mersing berisi pantun nasihat yang terdiri dari dua barisan sampiran dan dua baris isi. Lagu Melayu ini bercerita tentang nasihat kehidupan. Meski nasib kurang beruntung, namun harus tetap bersyukur tinggal di negara aman dan makmur. Orkes Melayu dimainkan untuk mengiringi lagu ini. Adapun alat musik yang digunakan dalam orkes tersebut seperti akordeon, gitar, biola, dan gambus. Lagu Sri Mersing dipopulerkan Mei 1994 oleh Iyet Bustami dalam album pop Melayu 40 hingga 60. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Sri Mersing oleh Iyet Bustami. Selamat mendengarkan.
Ibarat lah kaca, ibarat
Voice of Indonesia.
Aku tak biasa bila aku
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini, program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan ke akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email voi@voinews.id. Sampai jumpa.